Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, всі, хто слухає радіо Марія о цій порі. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко, і це програма «Люди справи». Отже, традиційно, що понеділка ми з вами зустрічаємося в ефірі Радіо Марія. І запрошую вас, друзі, спілкуватися. Дивіться і спостерігайте за програмою, перебігом програми на Facebook-сторінці, YouTube-каналі Радіо Марія вже зараз. І запрошую, долучайтеся. І ставте запитання гостю, пишіть свої запитання на YouTube-каналі Радіо Марія, а також на Facebook-сторінці. Протягом цієї години, 50 хвилин, ми спробуємо вам відповісти на ваші запитання. Отже, друзі, сьогодні гостем програми в ефірі Радіо Марія у програмі «Люди справи» катехит Радіо Марія, з яким ми спілкуємося, і якого ви чуєте часто в ефірі Радіо Марія. Вітайте, отець Микола Бєлічев, маріанин, головний редактор журналу «Слово між нами», Римо-католицька парафія Святого Сімейства, місто Харків. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, Олександре!
Радий, що ви погодилися взяти участь у цій програмі. Ми з вами говорили попередньо, обговорювали напрямок програми, про що будемо говорити. І сьогодні хотілося б, отже, розпочати нашу програму із вашої такої історії покликання. Хотілося б дізнатися, от, як відбувся той момент, коли ви відчули, що Бог вас кличе. Чи це протягом життя було, чи це була якась історія, яка пов'язана, власне, із вибором вашого курсу, вектору життя?
Я би це змістив в три таких коротких речі, бо я якось, не знаю, я не люблю багато говорити про своє життя. Угу. Перше, це то, що 30 років тому я був ще атеїстом, бо я ж народився в Харкові і виховувався в цій атмосфері на такої дивної матеріалістичної байдужості, я б сказав так. І 90-ті роки принесли запитання, а що є правдою? Тому що для мене стало очевидно, що Радянський Союз, його ідеологія брехала нам. І тому почав шукати. Шукати через зустрічі з різними людьми, через візити до церков, через читання духовної літератури. І якось саме в 94-му році, саме Пасха в нинішній катедрі, в храмі Успіння Престої Діви Марії, стала для мене відкриттям того, що за цими всіми обрядами є незрима присутність. Угу. Що є та реальність, на яку ці обряди вказують, і я пережив зустріч цієї реальності. Це для мене стало відправною точкою мандрівки. Бо релігія перестала бути системою моральних норм і якихось там інструкцій чи обрядів, а стала відзеркаленням віри. Угу. Потім через 3 роки десь переді мною стало питання про те, що, можливо, Бог мене кличе. І ще якийсь час я з цим якось так змагався. Тут добрим словом згадаю святої пам'яті єпископа Станіслава Падевського, з яким ми тоді в паломництві з Хмельницького на Бердичі розмовляли, і так пояснював мені багато речей. Ну і святої пам'яті отця Юрія Зімінського. А третє, знаєте, я би це назвав так. Я вчився в 151-й школі, це недалеко від стадіону «Металіст». І було багато в 90-х роках молодих людей, які декларували, що вони хочуть служити Богу. Багато і розумних, і освічених, там і на гітарі грали, і співали, і все. Я так посеред них дивився, думаю, Боже мій, ну де тут я? А на сьогодні в мене таке враження, що в оці розумні, побожні і співучі потім десь подівалися. І Бог покликав тих, хто там отам біля стадіону, ходив, сказав, ходи сюди.
Угу.
Так що це якийсь дар Божий. Так я б це окреслив.
Цікаве явище. Чи є якесь розмежування, чи, можливо, різниця між емоційним переживанням Бога і практичним?
Прям неочікуване для мене питання.
Виходячи з того, що ви кажете, ті розумні, побожні, співочі кудись подівалися, а ви залишилися очі.
Я би сказав, що коли віра переходить в практику, тоді слідом прийдуть і емоції.
Угу.
Але якщо віра лишилася на рівні емоцій, то спочатку емоції зникають, а потім і ці люди теж десь зникають. Для мене найбільшим скарбом є діалог з Богом. Те, що я знаю, що я, коли з вірою звертаюся до нього, ставлю запитання, я отримаю відповідь. І це, без цього, віра для мене не має сенсу, бо нащо виконувати якісь обряди, якщо вони не змінюють життя? Нащо щось робити, якщо воно не приносить практичного результату? Бо тільки заради емоційного задоволення, так є багато інших способів, і ще ефективніших отримати ефективне задоволення. Для цього не треба йти до церкви.
Угу. Сьогодні, на ваш погляд, в Харкові чи багато практикуючих християн? І, на вашу думку, відчувається вплив практикуючих християн? Чи все ж таки більше розмов про Христа?
Мені важко буде оцінити місто, Олександре.
Давайте
Україну.
Тому
що... Ні, я в тому сенсі, що щоб оцінити місто, треба мати широке коло спілкування.
Угу.
А в мене воно не є широким. Я... мій тиждень виглядає так. Три дні я працюю в видавництві. Тобто навколо всіх справ, пов'язаних зі словом «між нами».
Так.
Ще один день я йду до школи, трошки молодь вчити. Uh-huh. Ще один день ходжу, відвідую поранених в лікарні, а потім лишається субота і неділя, коли треба в парафії трошки попрацювати, да і в хаті прибрати.
Uh-huh.
Тому я вважаю, що я не маю компетенції оцінити місто. Бо для цього треба брати участь в заходах якісь, мати якесь дуже широке коло спілкування. А в мене воно таке ж парафія, школа, лікарня.
Парафія, школа, лікарня. Таке чудові місця для того, щоб служити. До речі, в ефірі Радіо Марія ми час від часу зустрічаємося з капеланами, які служать в Харкові. Серед них отець Геннадій Рохманійко, Православна Церква України. Він декілька разів був в ефірі Радіо Марія. І всім, хто слухає Радіо Марія зараз, вітання оцю Геннадію передавайте. Отже, ви в шпиталі зустрічаєтеся також із капеланами. Про спільне служіння чи співслужіння, можливо, маєте щось сказати власне нашим військовослужбовцям, які б ви підкреслили позитивні сторони такої чудової справи?
Прям ви відразу 4 питання задали.
Так.
Давайте по черзі.
Давайте.
Щодо служіння. Я тут процитую отця Геннадія, якого якраз сьогодні з ним бачився. Він каже так. Капелан в Збройних силах України є для всіх. І з позиції військового капелана нема різниці, кого ти зустрічаєш. Православний, католик, протестант, невіруючий, буддист. От я недавно був один поранений кришнаїд. І що? Бо це все наші люди. які би вони не були, і Бог нас посилає їм послужити. І я дуже часто ця Геннадія цитую, коли там відвідую на поранених, він каже: «Отець, але я там православний, або я там той, або я там...» Я кажу: «Ні, як каже наш головний капелан, це неважливо. Ви захищаєте Україну, а тому ви є наші». І от в цьому просторі є досвід великої єдності, коли стираються кордони сердець, коли то, що нас об'єднує, воно більше за всі ті проблеми, які нас розділяють. І це дуже такий, ну, приємний досвід. Ми сьогодні за цим Геннадієм разом молилися там православний молебень. Ну і що? Ми молимось за Україну. І форма цього в даному випадку другорядна. Ми в стані відпустити всі ці різниці, що інші формулювання, там якісь догматичні різниці, це все правда. Але воно нам не перешкоджає служити, бо маємо перед собою мету, і вона важливіше за нас самих. Вона важливіше за ті там якісь твердження, бо тут є живі люди, яким треба послужити. І досвід волонтерський, капеланський, він надзвичайно цілющий. І якщо згадувати Харків прошлого літа, прошлої весни, і це надзвичайно чудовий досвід єдності всіх, кого зустрічаєш. І я розумію, як може об'єднатися Україна, я розумію, як може об'єднатися церква. Бо для цього потрібен оцей дух. Дух, коли ми служимо, не розрізняючи свої чужі, бо всі свої. І коли мета кожного допомогти, чим можеш. І тоді насправді чудеса відбуваються величезні.
Угу. Свідками чудес сьогодні є ми з вами, і я розумію, що ви говорите про ось те єднання навколо боротьби проти зовнішнього ворога, який втрутився власне в нашу країну, в нашу хату фактично, в наше середовище життя, і перед нами стоїть виклик: або борись, або загинеш. Ось так. І, отче, чи бачите ви сьогодні от в Харкові і, зокрема, в Україні, можливо, ось продовження тієї єдності, яку ми пережили у 2022 році, закінчується 2023 рік? Які тенденції, на вашу думку? Адже ми про це говорили постійно у програмах «Радіо Марія» через призму книги святого Станіслава Папчинського «Містична святиня Бога». Ось, і ви проводили часто паралелі, де апелювали, власне, до людей, де ви зверталися до людей і наводили часто приклади. Зокрема, і ось цей, що зараз прозвучав, щодо єдності. Як сьогодні, на вашу думку, є тенденція до ще більшого братання, єдності, чи, можливо, ми якось зупинилися в розвитку? Так, друзі, маємо дещо перешкоди зі зв'язком. Спробуємо ще раз. Алло, чи чутно мене? Угу. Що ж, друзі, ви слухаєте Радіо Марія, це програма «Люди справи». Ми сьогодні спілкуємося в ефірі Радіо Марія із отцем Миколою Бєлічевим, маріанином, головним редактором журналу «Слово між нами», Римо-католицька парафія Святого Сімейства, місто Харків. Дещо перешкоди зі зв'язком. Спробуємо налаштувати зараз, друзі, спробуємо відновити наш зв'язок, наше спілкування, таке буває, ми не переймаємося. Отже, як ви бачите, мене чуєте добре?
Так, Так.
Ми з радіослухачами почали прийматися трохи, але, як ви казали, що справа добра, справа чудова, і тому можуть бути якісь перешкоди. Друзі, дякую, що ви не перемикаєтеся, долучайтеся. Це програма «Люди справи». Отець Микола Білічев із Харкова з нами, редактор журналу «Слово між нами». Отже, чи бачите ви тенденції до збільшення цієї єдності, чи, можливо, все ж таки розбрат, який часто ми спостерігаємо в соцмережах, він починає руйнувати цю нашу єдність?
Я думаю, тому що це надважлива справа. І от зараз було так. В нас тривога, і в мене був синій екран в комп'ютері. Прям для мене це знак, що нам треба спільно помолитися, бо ми починаємо говорити про надважливі речі, від яких насправді залежить спасіння не тільки України, але людських душ. Мій Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Ти Боже, допоможи нам прославити Тебе через цю програму і через те, про що ми говоримо. Нехай Твій Дух єдності зацарює серед нас і веде нас, і береже від всяких атак злого Духа. Чи наші, Сина Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
Амінь.
Святий Архангеле Михаїле,
молися за нас.
Во. Я думаю, що за рік 2023 ми з кожним кроком глибше занурювались у кризу єдності. Бо 2022 рік – це був рік єдності, але наприкінці року вона почала слабшати. З багатьох причин. Перше – довгий біль і багато болю. Це замикає. По-друге, багато людей повірило, що, в принципі, ну, вже трошки лишилося, типу, ми і так переможемо, ну, то можна вже займатися своїми справами. Я пам'ятаю, як наприкінці минулого літа, коли ще під Харковом йшла війна дуже активно, прям близько до Харкова. А мої друзі приїжджали з Києва, казали, слухай, там вже нема війни, там вже всі вертаються типу, до того, як жили до того. І я за цей рік побачив, що насправді так є. По-третє, повернулося багато людей, які не пережили цих страшних днів, коли війна близько, коли обстріли. І вони, так, там перечекали, і вони повернулися, щоб продовжити нормальне життя. І в них немає досвіду цієї єдності. Вони принесли з собою всі ті проблеми, які і були. Розбрат, зосередженість на власних інтересах, взагалі, ми не про політику і т.д. І плюс треба дати розчарування, яке атакувало багато сердець. Uh-huh. І п'яте, що важливо, закінчився емоційний підйом. Бо на ньому ж не можна вічно тягнути. І на перше місце почало виходити питання цінностей. Що ми робимо, для чого ми це робимо? А з цією відповіддю в нас погано. І тому ми, на жаль, цілком закономірно увійшли в дуже важку кризу. І мені здається, керівники нашої держави це розуміли, але вони пробували проскочити. Що от, якщо вдасться, контрнаступ буде успішний, Крим звільнимо, росіяни будуть змушені піти на перемовини, і ми, в цю кризу не попадемо. Да, класно було б, але не вдалося. І ми в неї прямо на повному ходу увійшли. І це питання тепер насправді виживання. Бо ми в стані зруйнувати країну самі. Так, як це було 100 років тому, як це було 300 років тому. Наш найбільший ворог, на жаль, не Москва. Наш найбільший ворог – це розбрат. І нездатність діяти заради спільних цінностей, заради України. Нас занадто тягне в різні сторони принцип «моя хата з краю». І оце я бачу прям дуже сильно.
Юрій Шевельов, я інколи згадував його, професор Бостонського університету, колись сказав, що три вороги українського відродження – це Московія, український провінціалізм і Кочубеївщина. А ви вважаєте, отже, що саме оця Кочубеївщина, розбрат, він є головною причиною імовірної поразки нашої?
Але ця Кочубеївщина є наслідком дещо інших речей. Це наслідок того, що в нас немає, скажімо так, бачення, куди ми йдемо. І нам бракує тих, хто це бачення сформує. Це можна назвати словом ідеологія, але це слово я не люблю в цьому контексті вживати. Це радше якась спільна ідея. Спільне розуміння, яке майбутнє ми будуємо, чого хочемо досягти. І це проілюструю на двох прикладах. Вибачайте, будуть неприємні. Почнемо з одної акції, ніби класної, яка була навколо храму Святого Миколая в Києві. Приблизно, нагадайте мені, десь 3 тижні тому
так,
з'явилася ініціатива, а зробимо і підпишемо петицію. Бо там 25 тисяч голосів треба, щоб так, президент розглянув і пришвидшити повернення храму Святого Миколая у власність церкви. Ніби все добре, але попри те, що ніби багато людей висказалися від таких важливих, там єпископ Кривицький, на Радіо Марія це було, багато різних людей, я через 2 дні бачу, 2000 підписів. І що? Тобто вся католицька церква так діє? Тобто ми не здатні зібрати 25 тисяч підписів? І я почав міркувати, чому. І дійшов до неприємних висновків. По-перше, в нас оці події, вони кожного разу в такому пожежному, такому форс-мажорному типі діяльності. Тобто, а от там ювенальна юстиція, а давайте всі швидко збирати підписи. Або от треба от там аборти збираються там щось зробити, а давайте швидко збирати підписи. А от тут Стамбульська конвенція, а от тут це. І це за кожним разом, так як часом комунальні служби в містах, для них кожного року несподіванка, що прийшла зима. Такі, ой! Сніг випав, жах, і прям пробки на дорогах, і ніхто нічого не знає, що робити. В цьому сенсі Харків дуже позитивне місто. Позавчора, коли був цей мокрий дощ, я бачив, як на вулицях працювали комунальні служби. Відразу вони були готові. І тому сьогодні на вулицях нормально є очищено, машини їздять, люди ходять, бо ні на дорогах, ні на головних доріжках не замерзло, бо там прибирали. І от в нас таке враження, що в католицькій церкві от за кожним разом отак форс-мажор, ой-ой-ой. А дозвольте спитати, а що, ми не в курсі, що є проблеми? А ми не в курсі, що можна писати петиції, що можна брати участь в усіх цих, користуючись зі звичайних державних механізмів? І от тут таке враження, що просто ніхто не хоче про це замислитись і взагалі сформувати якийсь принцип, ну, чого ми хочемо і як ми це хочемо досягнути. От, наприклад, візьмемо ці петиції. Це інструмент вираження суспільної думки. Легальний, законний, багато людей і організацій ним користаються. А ми, як церква, збираємося користатися ним чи ні? Якщо так, то тоді можна, не знаю, там, кожен місяць писати відповідну петицію, бо проблем валом. Але тоді потрібне бачення, і воно потрібно випливати з того, чи ми взагалі плануємо співпрацювати з державою, чи ми плануємо грати в ній активну роль. І проблема в тому, що не то, що відповіді немає, такі питання не ставляться. А якщо в нас немає образу майбутнього, то ми тільки реагуємо на якісь про проблеми, і то самі гарячі. А чому так? Бо ми не працюємо з тими проблемами своєчасно. І за кожним разом доводимо їх до крайності. А потім, ой-ой-ой, як це сталося, сніг випав. Так це нормальна річ, що є проблеми. Ненормальне те, що ми як спільнота людей не маємо спільної стратегії.
Що ж, нам є над чим попрацювати. Доволі цікава статистика. Отже, зайшов на сайт електронних петицій щодо передачі костелу Святого Миколая в Києві релігійній громаді Римо-католицької церкви, і протягом більш ніж місяця із 25 тисяч вже маємо 13280 підписів. Половину. Залишається 54 дні, щоб ще майже 12 тисяч підписів здобути. Чи це схвальна статистика, чи ні, я не знаю, отже, але мені здається, що самі активні християни вже підписалися і віддали свій голос.
Знаєте, я би тут звернув увагу на ваше окреслення. Я вважаю його дуже, на жаль, влучним. Дуже, а тобто самі активні християни вже віддали, тобто в нас що, 14 тисяч католиків на всю Україну, які приймають участь в суспільних справах? І оце питання прям на рідкость неприємне, бо фактично воно так виглядає.
І відображає болючу реальність.
Так, не ту реальність, де в нас все добре, як в Римо-католицькій церкві. А тут, де прям все печально, що з 30 мільйонів тих, хто сьогодні є в Україні, 14 тисяч. Це навіть це половина 10%. Це прям настільки мало, що жах.
Ну що ж, друзі, ми закликаємо вас також долучитися і на сайті Кабінету міністрів, електронні петиції долучитися і залишити от, власне, свій голос, якщо можна сказати, підписати петицію для передачі костелу Святого Миколая в місті Києві релігійній громаді Римо-католицької церкви. Дякую, що стежите за нами на Facebook-сторінці Радіо Марія та YouTube-каналі Радіо Марія. З нами в ефірі отець Микола Бєлічев, Марія Анин, також головний редактор журналу «Слово між нами», Римо-католицька парафія Святого Сімейства, місто Харків. Отже, про особу святого Станіслава Папчинського протягом вже 2 років ми говоримо в ефірі Радіо Марія, зокрема про книгу «Містична святиня Бога». І хотілося б от поговорити про переклад цієї книги і про, власне, саму особу святого Станіслава Попчинського. Чому саме він і чому саме «Містична святиня Бога»? Адже це перший переклад, наскільки я пам'ятаю, який був здійснений українською мовою.
Я почну з того, що покажу нашим глядачам саму книгу. Ось так вона виглядає. Угу. Трошки фокус розпливається. Ось так, може. І ця книга написана 350 років тому. Це є підручник, фактично, з духовності, написаний простою мовою для звичайних людей. Бо простого Станіслава варто розуміти дві речі. Він хоча був людиною дуже освіченою для свого часу. Був сповідником короля і папського легата. Але при цьому більшість його праці була, коли він мандрував парафіями і сповідав, і навчав звичайних людей. Але, по-друге, він також мандрував з військами в ту пору і допомагав військовим. Там і молився, і сповідав, і служив в різний спосіб. І потім, фактично, фундаментом першої спільноти отців Маріян це були військові, які вже вийшли на пенсію. які вже відійшли, якби, ну, залишили службу у війську і хотіли побожно провести решту свого життя. І це для наших, скажімо так, для наших часів прям це дуже актуально. І три завдання, які він лишив ордену отців Маріян, це про проголошення непрохне зачаття Пресвятої Діви Марії, допомога настоятелям в парафіях і молитва за померлих, а особливо за жертви війн і епідемій. А у нас прям спочатку епідемія, а потім війна.
Що ж, друзі, про катехізи, власне, про містичну святиню Бога і про святого Станіслава Папчинського ви можете почути на сайті Радіо Марія у повторі. Можна користуватися цим ресурсом, друзі. Закликаємо, запрошуємо вас, це безкоштовно. Отже, до вас запитання. Про видання «Слово між нами». Головним редактором журналу «Слово між нами» ви є. Що відкриваєте? Як можна ознайомитися із журналом, і скільки вже років, власне, працює видання?
Якраз цими днями святкуємо 26-й рік.
Вітаю вас щиро.
Ми працюємо, да, якраз, бо в Адвенті 26 років тому вийшов перший номер. І наш журнал скерований передовсім для тих, хто вже прийшов до церкви, але є в стадії розвитку. І складається з трьох речей. Це такі катехетичні статті, які допомагають пізнавати крок за кроком вчення церкви, роздуми над Словом Божим, щоденні, тобто коментарі щоденні до Слова Божого, і свідоцтва людей або невеличкі статті про святих. Ось так виглядає сьогодні наш журнал. І чудом Божим нам ще вдається працювати, бо війна також по нам сильно вдарила, бо у нас же ж головний персонал і друкарня все в Харкові. Так. В прошлому році був момент, коли ми навіть не могли видати якийсь час. Але потім ми знову повернулися. Звісно, ми дуже так сильно втратили коло підписників, бо багато було, власне, на сході, де сьогодні є війна. Багато територій окупованих. Тому, так справді, я не знаю, чи ми 27-й рік подужаємо. Ну, будемо з Божою допомогою намагатися.
А проблеми видавництва, в чому вони полягають? В це фінансування?
Так, нам бракує сил і можливостей для промоції журналу, бо для цього треба мандрувати і зустрічатися з людьми. Раніше нам багато допомагали просто парафіальні священники, котрі оголошували, запрошували людей, і, ну, воно якось працювало. А зараз і ми сильно обмежені в наших можливостях. Ну, я там можу раз на пару місяців десь виїхати, проголошити слово, розповідати про нашу діяльність, але не більше. І багато людей зараз, ну, скажімо так, в них інші проблеми. Хоча я вважаю, що якраз в стратегічному баченні католицька преса важлива, бо це те, що допомагає нам формувати наш світогляд. Це те, що працює на роки вперед. А, на жаль, сьогодні «Слово між нами», цей журнал – це єдине католицьке всеукраїнське видання. Фактично, немає такої періодики католицької, яка би зараз виходила от регулярно і в межах цілої України.
Чи можемо, отже, ми, слухачі Радіо Марія, чимось підтримати журнал і, власне, «Слово між нами»? Можливо, хтось із бажаючих може долучитися до промоції, чи шукаєте ви таких людей?
Був би дуже вдячний, щоб про це розповісти, бо якраз у нас зараз розпочалася підписка на наступний вже 2024 рік. І від цього, ну, також залежить наше існування, бо нам треба, ну, хоча би тисячу підписників, щоб просто існувати. А в нас зараз ми впали нижче, приблизно так, 600-800. І тому в парафіях розповідати про це, заохотити людей, бо є і можливість електронної підписки, є можливість в папері. І так би, для тих, хто хоче мати таку опору щоденно слухання Слова Божого, журнал для цього служить. Я знаю, є, наприклад, такі книжечки, які видають паулісти з розважаннями на кожен день. Але тут є одне «но». Вони видають раз на весь рік. І тому воно йде таке загальне. Натомість ми кожний номер робимо новий і намагаємося відчитувати слово в контексті тих подій, тих проблем, які як суспільство ми переживаємо. І це, ну, якби більше про актуальність.
Отже, дякую за відповідь. Маємо іще 15 хвилин прямого ефіру. Спробуємо якомога влучніше дати відповіді на запитання. Отже, пише пані Людмила Притко, дякую вам, отче Микола, за вашу щиру підтримку і велике добре серце. Спасибо большое, Господь Бог, амінь, пише Алі Колораж. І... також нас зараз дивляться на YouTube-каналі та Facebook-сторінці Радіо Марія. Також пише пані Людмила, Господи, візьми під свою опіку парафію святого сімейства. Отже, минулого року в ефірі Радіо Марія ви сказали таку цитату, спостерігаючи за ситуацією в Харкові і те, що ви бачили. Ви сказали, що мені здається, що людям мало бомбардувань для переусвідомлення та навернення. На вашу думку, сьогодні змінилося щось в цьому сенсі? От, можливо, скажіть, чому ви так сказали, що, на вашу думку, мало бомбардувань для навернення? І чи ви помічаєте, що навернень стає більше, чи, можливо, менше? Зміни відбуваються?
Чому я так то не сказав? Бо, знаєте, є таке прислів'я. Доки грім гряне, мужик не перехреститься. Mm-hmm. Але в нашій реальності не то, що грім, а регулярний грім обстрілів і ракет. Так. А мужики все одно не хрестяться. І це для мене таке неприємне відкриття, що навіть трагедія, навіть якісь небезпеки смерті близькі, все одно людей не підштовхують до того, щоб замислитися. Ні, є такі, і які замислюються, як один з бійців в госпіталі каже, я був невіруючий, доки рядом міна в окоп не прилетіла. Це цитата. Але в загальному сенсі таке враження, що ця проблема тільки поглибилася. Бо кажу, багато людей стало так до скрайності байдужими, а плюс частина тих, хто повернувся, хто не переживав цих обстрілів і блекаутів, і вони, типа, такі самі в цьому сенсі зелені, як і до війни. І вони намагаються жити так, якби цих проблем не існувало. І ні те, типа, перечекаємо. Але факти такі, що виявляється, що не перечекаємо. І ця криза, в яку ми зараз зайшли, вона про це. Або приймаємо реальність, що вона від нас вимагає навернення і дій конкретних. Або нам кінець.
Дуже конкретно пише, до речі, нам слухачка, харків'янка Євгенія. Чому багато харків'ян відвідують московські церкви в Харкові, незважаючи на постійні бомбардування міста росіянами? Як достукатися до людей?
Я не знаю. Бо це так, якби вони, таке враження, багато людей, по-перше, одні існують в паралельному світі. Бо, на жаль, ідеологія московська, вона це робить з людьми. всі брешуть, а от ми вам говоримо правду, слухайте тільки нас. По-друге, є багато таких, які, ну, іншого і не знають, а часто священники Московського патріархату роблять такий маніпулятивний крок. Вони кажуть, якщо ти зайдеш навіть до католиків, ти зрікся віри, зробив смертельний гріх. І люди бояться. Це маніпуляція страхом. Ну, є ще інші проблеми, але ці дві гліни, це воно потрошки рухається. Все ж таки, так. Усвідомлення того, що так, московити – це наш ворог. І що такі православна церква Московського патріархату, вона від них залежна. Воно потихоньку рухається. Плюс ці зміни в Україні, коли календар Православної церкви України і греко-католиків змінився, і тепер якби це держава разом з церквою переходить на те, що Святого Миколая буде 6 грудня, а Різдво буде 25-го. Воно потихоньку впливає, але дуже повільно. Тому скажу чесно, я не знаю, що робити. Я коли пішов в парикмахерську, і мені та жіночка почала казати, що України не існує, а українську мову її взагалі вигадали. Це все придумали, це все Ленін в 1917 году. І я місцями не знав, що сказати. Я пробував з нею розмовляти, але там прям все наглухо. Жодних аргументів, а у всьому винні англосакси.
Все. Ну, типова поведінка і риторика за російськими лекалами пропагандистськими. От англосакси, то, що...
Соловйов чисто в нерозбавленому вигляді, і при цьому вона мені каже, я не піддаюся на гіпноз і вплив. От, я прям... І що сказати?
Отже, Харків наскільки ватний? Ватне місто.
Ну, боюсь, що процентів на 30.
Все ж таки, більшість людей активну позицію займають проукраїнську.
Я боюсь, що от воно приблизно на третину. Третину активно українська, третина ватно, а ще третина намагається типу, якось пропетляти. Таке моє враження. Може, я помиляюся, але таке моє враження.
Послухаємо слухачів, нам телефонують. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Телефонуєте на студійний номер. Звідки телефонуєте, як вас звати?
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Віктор Смельницький.
Вітаю, Віктор.
У мене от таке питання, чому стародавні храми католицькі прикрашали семерами, адже семери – це злі, нечисті духи.
Дякуємо.
На храмі Святого Миколая є химери, ці в Нотр-Дам, де парі були химери, і обидва вони згоріли.
Дякую.
Але Бог не хоче, щоб на храмах прикрашали храми його нечистими силами.
Дякуємо за запитання, Віталій. Можливо, не по темі, отже, чому химерами прикрашають храми?
Відповім коротко. Варто зрозуміти, як виглядала середньовічна побожність. І там ви можете неочікувано відкрити, що це було вираження для відлякування злих духів. Для нас це виглядає дивно, але таке було мистецтво тоді. І оцінюючи його з сьогоднішніх речей, ми будемо сильно помилятися, бо ми просто перестаємо розуміти тих людей, які там 200, 400, 600 років тому так будували. Ну, бо вони так розуміли. Тому тут немає в цих химерах нічого демонічного.
Пишуть нам слухачі, отже, пані Юзефа Щербинська пише, що дуже любить ваші проповіді і що ви справжній сучасний священник, проповідник і надіється зустрітися з вами на Різдво. І бажає вам здоров'я, пані Юзефа.
Дякую, нехай пані Юзефа, Господь вам благословить, щоб ми справді змогли зустрітися.
Пані Людмила Бридко пише, отець Миколай, вимолю для вас сили Святого Духа у вашому життєвому випробуванні. Ось моляться очі за вас. А чого очі, от, власне, потребує сьогодні римо-католицький священик в Харкові?
А давайте я поширю цей контекст.
А давайте.
Чого потребує Римо-католицька церква?
Давайте.
Знаєте, я вірю, що Бог діє. Я вірю, що Бог діє через наших єпископів, коли вони разом розпізнають заклики Божі. І ми вчора увійшли в рік Святого Архангела Михаїла.
Угу.
Якщо читати між строк, от не просто так, типу, радість, побожна, о, класно, ти Архангел Михайло, т.д. Якщо читати між строк, треба задати питання. А чому Бог дав таке натхнення? Чому наступний рік треба присвятити саме Архангелу Михайлу? Може для того, що це пророцтво про великі атаки злого духа, які на нас чекають. І Бог вказує, що зверніться до «я вам даю святого Архангела Михайла як заступника». Що це означає? Що на нас чекають атаки злого духа, а це передовсім страх, ненависть, осудження і розбрат. І це нас чекає в такій мірі, що без допомоги Божої не подолати. І тому нам всім потрібне, по-перше, визнання цього. От перестати себе вести як люди і як церква, в якої нема проблем. Бо це брехня. Їх багато. І їх треба почати визнавати. Бо якщо ми кажемо, що у нас все в порядку, то нам допомога Божа, ні? А в нас зовсім не в порядку. І в державі, і в церкві. По-друге, почати, визнаючи ці біди, звертатися до Бога за допомогою. Визнати, що ми не в стані навіть в церкві подолати розбрат. Навіть в церкві багато різних таких ідеологічних впливів. І якщо не звернемося по допомогу, власне, про звільнення від страху, від гніву, ненависті і розбрату, то буде все дуже погано.
Угу.
Я намагаюся як коротше відповідати, так. Бо думаю, є ще запитання.
Так, 5 хвилин до завершення, отже, спробуємо як коротше. І пише Мирон Ростиславович, які обов'язки, права головного редактора цього журнала? Запитує про слово між нами.
Ну, по-перше, я відповідаю за те, щоб цей журнал виходив. По-друге, я є богословським редактором, тобто я перечитую все, що друкується. І маю обов'язок його правити. По-третє, частину роздумів пишу я сам. Ну і плюс вирішення справи і фінансової часом, де знайти гроші, і ідеологічної, тобто як ми будемо працювати, яким темам будемо більше наділяти увагу і так далі.
Угу. Запитання від пані Оксани. Як сприймають в школах діти Слово Боже, чи проявляють зацікавлення?
Я би сказав так. Вони сприймають зі здивуванням, принаймні в Харкові. Бо я бачу це так. Сучасне покоління, воно не проти церкви. Воно просто церквою тупо не зустрічається.
Угу.
Бо той світ, в якому вони живуть, або школа, або якісь молодіжні різні тусовки, або віртуальна реальність соцмереж. І там вони просто з церквою не зустрічаються. І це виклик. Бо багато священників і вірних, де і єпископів, думають, що це молодь має сама прийти до церкви. Та ні, вони навіть не знають, що це таке.
Угу. Отже, і ще трохи про справу редакторську, про ваші принципи, як стати професійним редактором. Якими принципами ви керуєтеся? І адже для того, щоб видання працювало, потрібно звертати увагу на деталі. Багато
по-перше,
деталей.
По-перше, щоб стати редактором, потрібна філологічна освіта. В мене її, на жаль, немає, тому я мушу користуватися допомогою тих, хто має. тих, хто має освіту і може правити тексти в сенсі філології. По-друге, як богословський редактор, ну, що сказати, треба було вчитися в семінарії, треба бути в курсі тих проблем, які є. По-третє, бути відкритим на проблеми і їх, і докладати творчих зусиль до їхнього рішення, до того, щоб їх розв'язувати. І один з моїх принципів – писати максимально просто.
Угу.
Найменш термінів, а на максимально простою, зрозумілою мовою, але писати про справжні речі. Уникати моралізаторства, уникати всіх цих лозунгів, а писати так, як є.
Дякую, отче. І про бачення, про працю на майбутнє, переклад та друк книг, про перспективи.
Зараз у нас в підготовці є книга, яка буде таким підручником з теології духовного життя. Uh-huh. І, на мою думку, така праця вконче потрібна, бо якщо ми займаємося тільки актуальними проблемами, ми не формуємо фундамент для майбутнього. Тому ми, окрім журналу, не тільки і книг, ми ще друкуємо, ми робимо аудіокниги і розміщаємо їх на Ютубі, щоб католицькі книги були доступні для людей. І на медіаплатформах, не десь там в нас, на складі або в файлах, але доступність.
Угу. Отже, пише нам Марія Якубишина. Вітання від парафії Святого Миколая, ПГТ Чернівці, Вінниччини. Пам'ятаємо вас, отче, вашу проповідь на реколекції. Молимося за вас і читаємо ваш журнал. Хай Бог береже вас, мирного неба, Божої благодаті. Друзі, я щиро дякую вам за зворотній зв'язок. Спасибі вам, що ви берете участь у цій програмі. Приємно, зокрема, і мені, і отцю Миколі, за те, що от ви даєте цей зв'язок зворотній і відповідь, відлуння. Що б ви на завершення хотіли побажати нашим радіослухачам, отче?
Я хочу побажати відкритості на Духа Святого. Бо інакше немає в нас життя. І щоб ця відкритість провадила до щирості, до визнання власних слабкостей і гріхів, адже Бог хоче нам допомогти. Бо відкритості і сміливістю, і відкритості на Духа Святого, бо Він попровадить до служіння, не до сидіння у своїх там будинках чи справах, а до служіння. І від цього залежить наше існування і те, чи в нас буде майбутнє. І я вірю, що Бог попровадить. Але питання нашого майбутнього залежить і від нас. Чи хочемо відкритися? Чи хочемо, щоб Бог через наші руки, вуста, слова, дії змінював і рятував цей світ? Бо якщо не буде 10 праведників в кожному місці, не встоїмося.
Дякую вам, отче. Встигаємо ще хвилиночку, запитання актуальне. Пані Наталія запитує, чи можна передплатити журнал, наприклад, у Вінниці?
Так, можна. Напевно, я вам перешлю, а ви десь опублікуєте параметри зв'язку і адрес нашого сайту «Словом між нами».
Слово «між нами», сайт знайти, і там є умови, як передплатити.
Так,
на Укрпошті можна це зробити?
На Укрпошті ні. А от через сайт, а щоб отримувати через пошту, можна.
Гаразд, друзі. На сайті «Слово між нами» можете знайти всю інформацію про те, як підписатися та передплатити журнал. Дякуємо вам щиро. З нами сьогодні в ефірі відбулася приємна розмова з отцем Миколою Бєлічевим, Маріанином, головним редактором журналу «Слово між нами», Римо-католицька парафія Святого Сімейства, місто Харків. Усім жителям Харкова привіт передавайте, і ми передаємо в ефірі Радіо Марія. Дякую, що слухаєте нас. Усім, хто слухає нас, друзі, дякую вам. І отже, вам натхнення, вам благословінь і зичимо, щоб слово між нами, цей християнський католицький журнал, він мав популярність і видання поширювалося і читали його залюбки все більше і більше в Україні та й за межами України. Дякую
дуже
вам.
Дуже вам дякую, Олександре, і на славу Божу.
На славу Божу. І до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Друзі, чудова програма, чудово поспілкувалися. Ви ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте. І, можливо, якщо забажаєте, то зовсім скоро ми ще раз зустрінемося в ефірі Радіо Марія. За це Миколою Білічевим. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Це була програма «Люди справи». «Люди справи». «Люди справи». Зустрінемось! Це була програма «Люди справи». «Люди справи». «Люди справи». Зустрінемось!